My beloved brothers and sisters,
ri rala siana pavmalalak, refa nanao asa fanompoana teto anivon'ny olona ny mpamonjintsika dia nanontany azy ny mpahalalana iray izay liana hoe mpampianatro ny didy manao hoana no lehibe ao amin'ny lalàna. Nosoratany Matio fa toy izao no nolavan'i Jesosy hoe tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany ny odidy lehibe sady voalohany, ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao: tiavany namanao tahaka ny tenanao. Nofaranany Marka toy izao ilay tantara mikasika ny zavatra nolazain'ny mpamonjy: tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Tsy afaka mitia marina an'Andriamanitra isika raha tsy tia ireo mpiarabelona amintsika eto amin'n'ity fiainana ity. Tahaka izany ihany dia tsy afaka mitia tanteraka ireo mpiarabelona amintsika isika raha tsy tia an'Andriamanitra ilay raintsika rehetra. Hoy ny apôstôly Jaona tamintsika hoe: ary izao no didy efa azontsika taminy, izay tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa. Zanakara-panahiny raintsika ny an-danitra isika rehetra, ary noho izany dia mpirahalahy sy mpiravavy isika. Rehefa matsiaro io fahamarinana io isika dia ho lasa mora kokoa ny mitiany zanak'Andriamanitra rehetra. Raha ny marina dia ny fitiavana no ampahany manan-danja indrindra amin'ny filasantsara, ary Jesosy Kristy no ohatra ho antsika. Lovam-pitiavana ny fiainany, nosetrany ny marary, nampahirezany iory, ary novonjeny ny mpanota. Tamin'ny farany dia nisoron'ireo andian'olona feno atezerana ny aina. Na izany aza nefa dia enjao fa reteo an-tendrombohitry ny Kolkotia ireo teny manao hoe: raiko, mamela ny heliny fa tsy fantany izay ataony. Ilay ohatra faratampon'ny fanehoana fangorahana sy fitiavana teto amin'ny tany. Maro ireo toetra mampiseho fitiavana toy ny alemim-panahy, faharetana, tsy fitiavan-tena, fahatakarana ary famelan-keloka. Ao anatin'ny fikambanana rehetra misy antsika ireo toetra ireo sy ny toetra hafa mitovy amin'izany dia anampy antsika mba ahitan'ny olona ny fitiavana ampontsika. Zanany no miseho mandritra ireo fifanaserantsika isan'andro ny fitiavantsika. Ny manan-danja indrindra dia ny fahafahantsika mamantatra ny zavatra ilain'ny olona, ary avy eo dia manome izany. Nankamamiako hatramin'izay ny fihetsem-po voalaza ao amin'n'ilay tononkalo fo hoe: kotsandranomaso aho ny alina noho ny fahatsambanana anarona, izay tsy nahitako ny fampiana teo amin'ny hafa, kanefa tsy mbola nisy fotoana nahatsapahako nenina na dia kely aza, noho ny fanehoana hatsaram-panabebeko hatrany. Vao aingana no ny tantarana tamiko ny ohatra iray manohina ny fo mikasika ny fitiavana sy ny lem-panahy. Ohatra izany na nahazoana vokatra ny nampoizina tamin'ny taona telo amin'ny telopolo sy sivinjato sy arivo no nisehoan'ny tantara rehefa sarotra tokoa ny nitady asa noho ny fiatokonavana teratokarena. Ary ny toerana dia tamin'ny teto antsinanany Etazonia, fa nahavita fianarana tamin'ny lise iary lenina piskera tamin'izay. Taorian'ny fikaroana asa nahatra dia afaka nahazo asa tao amin'ny orinasa mpanao akanjo ihany izy ny farany, ary mpanjaitra no asany. Ny tsirairay tamin'ireo akanjo dia vita tsara araka ny tokony ho izy, izay nozahirin'izy ireo niaraka isan'andro ihany no nandraisan'ireo mpiasan'ny orinasa karamo. Arakaraka ny habetsahan'ny akanjo vitan'izy ireo no nanomezana karamazy ireo. Indray andro fotoana fotahorian'ny ora fidirina tao amin'ny orinasa dia niatrika tingana iray iarahana izay nampikorotsaina ny azy ialaina. Nipetraka teo amin'ny milina fanjairana izy ary nezaka nanala ireo kofehy voazaitrany tamin'ny ezaka nataony mba milailay akanjo izay namboariny. Totsy nisy na iza anampy azy, satria samy nanezakezaka avokoa ireo mpanjaitra hafa mba hamety akanjo betsaka indrindra arak'izay vita. Nahatsapa ho nalemy sy very fanantenana iary lena. Yerlen nanomboka ny tomany mangina izy. Nipetraka teo ampitan'ny Yerlen ny Bernice Rock, be taona kokoa izy ary nanana traikefa bebe kokoa amin'ny mampanjaitra azy. Rehefa nahita ny fahoriany Yerlen ny Bernice dia navelany ny asany ka nandeha teo akaikin'ny Yerlen izy. Nanome tamin'ny alemem-panahy ny toromarika avy aminy sy ny fanampiany. Nijanona teo izy ny mandra-pahatokian'ny Yerlen ny tenany ary afaka namita soa aman-tsara ilay akanjo. Avy eo dia niverina teny amin'ny milina fanjairana Bernice saingy tsy afaka nanana ilay fahafahana mety akanjo petsaka arak'izay azony natao izy satria nanampy vehivavy iray hafa. Lasa mpinamana nandritry ny fiainana Bernice sy Yerlen no io fanehoana fitiavana sy ilay mem-panahy io. Samy nanambady sy nananjanaka ny tsirairay tamin'izy ireo taty aoriana. Tany amin'ny taona 1957 dia nanome boky ny mormona ho an'ny Yerlen sy ny fianakaviany Bernice izay mpikambany fiangonana. Natao batisa izy tamin'ny 1957 sy ny vady aman-janany. Nofehezina tany amin'ny tempoly masin'Andriamanitra izy ireo taty aoriana. Ho vokatry ny fifangoranana seho an'i Bernice rehefa nasahirana nanampy olo iray tsy fantany izy kanefa nijadiany fahoriana sy ny ila fanampiana dia olona tsy mbo hoisaina na velona na maty no afaka nanao ordonansy manavotrika ny filazantsara tamin'izany. Omena fahafahana isika isan'andro eo amin'ny fiainantsika mba haneho fitiavana sy alemem-panahy amin'ireo izay manodidina antsika. Hoy ny filoha Spencer W. Kimball hoe tokony ho tadidiantsika fa ireo olombelona izay mifanena amintsika eny amin'ny toeram-piantsonan'ny fiara, any amin'ny toeram-piasana, solotohatra, any amin'ny toerana hafa dia ampahany amin'ny olombelona izay nomen'Andriamanitra antsika mba ho tiavintsika sy ho tompointsika. Tsy hitondra soa ho antsika ny miresaka mikasika ny fialahin'ny olombelona raha tsy afaka mieritreritra ireo olona rehetra manodidina antsika ho toy ny rahalahy sy rahavavintsika isika. Matetika no tonga amin'ny fotoana tsy ampoizina ireo fotoana omenantsika mba haneho fitiavana. Nisy tao amin'ny lahatsoratra an-gazety iray tamin'ny oktobra 1977 nihoatra mikasika ny fotoana toy izany. Nanaitra ahy tokoa ny fitiavana sy ny fangorahana no tantaraina tao ka dia notehiriziko tao amin'ireo antotantaratasiko nandritra ny 30 taona mahery ilay lahatsoratra. Nilaza ilay lahatsoratra fa ny zotra mpiara-manidina tsy ankijano iray any Alaska Airlines avy eo Anchorage, Alaska, makany Seattle, Washington izay fiara-manidina nitondra mpandeha misa 500 dia navily lalana ho any amin'ny tanàna lavitra be iray ao Alaska mba hitatitra ankizy iray naratra mafy. Tapaka ny lalandra lehibe iray tamin'ny tanan'ilay zazalahy kely 2 taona rehefa nianjera teo amin'ny fankipitaratra iray izy teo ampilalaovany teo akaiky ny tranony. Tany amin'ny 5.7 km tsy amin'ny Anchorage nisy ilay tanàna ary azo atoka fa tsy nandalo tamin'izany lalan'ny fiaramanidina. Kanefa ireo mpitsabo nikarakara ilay zazalahy dia nandefa fangatahana fanampiana tamin'ny mpahatairana. Ka noho izany dia navily lalana ilay fiaramanidina mba akalay zazalahy ka tondra Seattle tany amin'ny hôpitaly. Rehefa nipetraka teo akaiky n'ilay tanàna lavitra ilay fiaramanidina dia nampandrehan'ilay mpanamoa fiaramanidina ilay mpitsabo fa maratra mafy ilay zazakely ka tsy nahazaka andeha fiaramanidina ho an'ny Seattle intsony. Nandray fanapa-kevitra ny andeha any amin'ny 20 km ivelan'ny lalana ilay fiaramanidina izy ireo ho an'ny Juneau, Alaska, izay tanàn-dehibe akaiky indrindra nanana hôpitaly. Rehefa avy nitondra ilay zazalahy tany Juneau ilay fiaramanidina dia tondrona ary efa nihoatra ora maro tamin'ny fandaharam-potoana azony tamin'izay. Rehefa akaiky hipetraka ny Seattle ny fiaramanidina dia nanomboka ny faly ireo mpandeha rehetra nilaza tamin'ireo mpiara-mora fanamboarana fa ho avatra tamin'ny radio izy hoe tsy ahena ny amin'ilay zazalahy. Tonga tao an-tsaiko ilay teny tamin'ny soratra masina hoe ny fiantrana kosa dia fitiavana mateo ny Kristy ary nazovy no hita ho manana izany amin'ny andro farany dia soa ho azy izany. Ry rahalahy sy rahavavy, Ny sasany amin'ireo fotoana lehibe indrindra ahafahantsika mampiseho ny fitiavantsika dia antokantranontsika. Tokony ho ampahany manandanja indrindra eo amin'ny fiainan'ny mpianakaviana ny fitiavana, kanefa dia tsy izany matetika no zava-misy. Mety izy tsy faharetana mioampampana ao ady hevitra be loatra fifadirana na ranomaso be loatra. Ny olona menklimteny hoe nahoana no ireo tiantsika tena lasa hiantefan'ireo teny nahentsika matetika? Nahoana isika indraindray no manao teny mandratra ka mandona mafy ny fihetsem-pony hafa? Mety ho samy hafa ny valin'ireo fanontanianaireo ho an'ny tsirairay amintsika, kanefa raha ny marina dia tsy zava-dehibe ireo antony mahatonga izany. Raha mitandrana ilay didy mba hifankatia isika dia hifampitondra amin'ny alem-pianazy fanajana. Mazava ho azy fa ho avy ny fotoana izay ilana ny fampiarana ny fifehezana. Aoka nefa ho tanitiantsika ilay torohevitra hita ao amin'ny fampianarana sy fankekem-pihavanana, indrindra fa rehefa ilaintsika ny manameloka olona iray dia maneho fitiavana sesena isika orian'izany. Manantena fa hiesaka mandrakariva isika ny anaja sy hevitra ny eritreritra sy ny fahatsapana ary toejavatra hienany manodidina antsika. Aoka isika tsy anevatevana anakiana hosolon'izay, dia aoka isika mba angoraka sy ampahery. Tokony hitandrina isika mba tsy hanimba ny fahatokian'ny olona iray antsika amin'ny alalan'ny teny na fikehitsika tsy voahevitra. Tokony hiaraka mandrakariva amin'ny fitiavana ny famelan-keloka. Mety misy ny fihetseham-po voadona tsy fitoviankevitra ao amin'ny fianakaviantsika, ary toy izany koa eo amintsika sy namantsika. Dia hiteny indray aho hoe tsy zava-dehibe loatra ny akelin'ny olana miseho tsy azo, ary tsy tokony avelany mbany anaratsy tokony sy andratra izany amin'ny farany. Mamelany ratram-pontsika io sitrana ny fanomezantsiny hafa, ny famelan-keloka ihany no manasitrana. Indray andro dia nyresaka tanika ny vehivavy iray Mateo ty izay efa maty amin'izao fotoana izao, ary tsy nampoziko ny tantarany nenina vitsivitsy tamiko. Nyresaka mikasika ny zavanseho iray izy nitsanga tao Martalohany izay izy izay tafiditra ny tantsaha iray petraka teny manodidina azy, izay namaky akaiky teo aloha saingy ny fotoana maro no tsy nampifanaraka nyity vehivavy sy ny vatany. Indray andro ilay tantsaha dia nanontany raha toa ka afaka manao hitsindalana teo amin'nyity vehivavy ety. Tamin'izany fotoana izany dia niatokely tamin'ny fitantarana izy nangovitra ny feony. Raha Lamansona, tsy navelako anavatsava ny taninay izy tamin'izay fotoana izay na tamin'ny fotoana hafa, fa mangataka azy andeha tongotra amin'ilay lalana lavabe manodidina mba hahatongavany eny amin'ny tany. Diso aho ary nanenenako izany. Efa tsy eo intsony izy izao, kanefa tena iriako tokoa raha mba afaka nylaza taminy aho hoe mifona aho. Mandery mafy aho mba ananako fahafahana fandroany mba ho tsara fanahy. Rehefa niaino azy aho dia tsaroako ilay teny mampalahelo nambarany John Greenleaf Whittier manao hoe, amin'ireo teny rehefa mampalahelo na nambara na voasoratra dia izao no mampalahelo indrindra. Tokony ho toy izao ilay izy, ry rahalahy sy anavavy, rehefa mitondra ny hafa amin'ny mpitiavana sy amin'ny alemem-panahy isika dia isoroka ny nenina toy izany. Aseho amin'ny fomba maro izay tsikaritra ny fitiavana tsika: kopatanana, fanamariana amin'ny alemem-panahy ary fandokafana. Meno ho lalina kokoa nefa ny fanehoam-pitiavana sasany, toy ny fampisehoana hafaliana amin'ny zavatra ataon'ny olona hafa, fampianarana fitsipika amin'ny hatsaram-panahy sy faharetana, famangiana olona iray izay mararina tsy afaka mihetsika ao an-trano. Ireo teny sy fihetsika ireo sy ny maro hafa dia afaka mampita fitiavana. I Dale Carnegie izay mpanoratra sy mpanao famakafakana amerikanina fantandaza dia nino fa samy manana ao anatiny ary ampitomboana ny fatrany ampiatsahan'ny fifaliana to amin'izao tontolo izao ny olona tsirairay amin'ny alalan'ny filazana teny fankasitrahana vitsivitsy amin'ny kitsipo amin'ny olona izay manerery na kivy. who is way. Meto had in no gambar and pizza ni ten fin fantara panain rulas I know and one. Famitian melanza is ani manditanian pian and kusa elayula mandraisan. Engane sicha hanum katienzo, iso and one is omba, and o fitiava nam nisana kandemantariet. Naula wam nifiana kafiensik is your own, and amatsika naula sarafa fantat and naula tifantat and bits. Refamfusika maraina tia tukani anapakevta ni anuftiavana siale mepanai amse zavata retra emeti iseo. Rirala si ravafi titakatin saina fitiavana de mantra tiki. Nuzani fitiavana izani tia nandefan izana niz izai tia ntika tukua ka nanultra ni aino wantiki amba azu wantika ni fiana na marakzai. Refa mia ama takatra bebe koa io fanomezana manaparo io sika dia feny fitiavana andray tsika ny andanitra sy ho an'ny mpamonjy antsika ary ho an'ny olona rehetra ny fontsika. Mivavaka mba ho toy izany tokoa amin'ny anarany masany Jesosy Kristy.
In the sacred name of Jesus Christ.
Amen.